þú ert auðvitað harðduglegur. Ja. En, heyrðu, við ætlum að, ég ætla að fara að kveðja þig, leipa þér út í að undirbúa útskriftaveislur og alls konar.
Herri, já, takk fyrir það, ég fekk nú skilaboð hérna síma minn frá framleiðandanum, sko, sem já. Er að framleiða veisluna.
Já.
Hann að hlusta, sko,
já.
Og hann á örg, hann, veist.
Bubbi Mortens að hlusta líka.
Já, vá, ég veit ekki að segja þeirra fyrirfram. Nei, vá, það hefði gýrsa viðtal, sko. Ég hefði Þannig að ég, það leiðréttist hér
með. Hermes.
Já, hann rosalega harður húsbóndi þessi framleiðandi.
Já,
já.
Einmitt, enda hann búin að gera tvær góðar seríur
já,
og svo þriðja að byrja á morgun.
Já, já.
Verðu, við ætlum að enda á hljómsveitinni ég, félagiðinum úr Breiðholtinu.
Aha.
Hann gerði lag sem heitir Helgi.
Já, það allt og lítið spilað, þetta best að lasa í hirt, sko.
Já, þetta, það Helgi núna.
Já.
Þannig að þetta það við hæfi að við spilum það og hérna, þetta mann sem heitir Helgi eða þetta það að það sé Helgi?
Þetta er dálítið svona leikur orðum, sko.
Já.
Í krumma fót hrópa ég hvar er Helgi, hvenær kemur Helgi? Þetta svona, þetta stemmi ekki í þessu.
Helgin núna þannig að Já. Við endum á hljónstinni ég, takk fyrir komuna Sverrir Þór Sverrisson.
Mín og Ránaðan, takk fyrir að hafa mig.
Upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
Þetta er Blood on my lips með Bríeti frábært lag, hún að gefa út alls konar nýtt efni núna og þetta eitt af þeim lögum sem að síðan að lokum mun verða að plötu sem mikill spenningur fyrir en næsta lag af allt öðrum toga, þetta úr söngleiknum Grettir sterki eftir Ólaf Hauk Símonarsson og var ekki Egill Ólafsson og einhverjir fleiri Þóran Eldjátt sem að sömdu þetta Eggert Þorleifsson lék Tarsan þetta harmsöngur Tarsans Jane, þegar ég var ungur þá lásum við Tarsan blöð ég veit svo sem ekki hvar fólk sér neitt Tarsan núna nema bara Disney myndin sem var gerð og var frábær Phil Collins með lögin í henni og gott ef Stefán Hilmarsson bara þýttið ekki allt saman og söng alveg stórkostlega vel gert hjá okkar besta manni en við ætlum að fari Sigur Rós næst, það styttist í hádegisfréttir, það alls konar í fréttum, það til dæmis alls konar aðgerðir í lögreglu og sérsveitar niðri við Austurbakka við Reykjavíkhöfn, þannig að það verða einhverjar fréttir að því, lögreglan og kölluðu Edition hótelinu við Reykjavíkhöfn á 8. tímanum í morgun vonum að þetta rannsaka sem alvarlegt atvik, við vonum að þetta fari allt vel og að engin slys hafi þarna orðið á fólki en það er eitthvað mikið í gangi þar og þau eru svoleiðis að ræða bókun 35 á fullu í Alþingi það núna Ingibjörg Davíðsdóttir frá miðflokknum í pontu og ég held að það sé bara miðflokksfólk á mælendaskrá og þau, þeim mikið niðri fyrir í umræðum bókun 35 og bara verði þeim að góðu öllum sem eru þar sem að hafa valist í það að vera 63 þingmenn okkar allra en við ætlum að enda á Sigur Rós og læginu inn í mér syngur vitleysingur þar með ljúkum við morgun kaffinu í dag og verðum hér aftur eftir viku og þökkum fyrir okkur veriðið bless í bili og njótið bongósins þessa góðu helgi
Kirkjan í Reykjavík, guðsþjónusta klukkan 14 á sunnudag, prestur séra Dagur Fannar Magnússon organisti Gunnar Gunnarsson ásamt hljómsveitinni Möndru og okkar frábæru söngfólki. Hjörtur Magni Jóhansson, fríkirkjan við tjörnina. Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun, þrenningarhátíð klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup þjónar, organisti Anna Kristín Jónsdóttir, messu kaffi í Auðunarstofu, veri velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju, sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnarsókn. Skundum á Þingvöll með Guðina TH, sunnudaginn 15. júní, nánar á þingvöllir.is. Sælkera meðlæti, Melabúðin. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsan vinning, sumar hattrætti krabbamins félagsins. Ýmsir runnar á tilbúði, gróður á stöðin réttarhóll. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðadal. Sumar tilbúð, Laxdal, Skipholti. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. 20% afsláttur af átvel tjöldum, útilegu maðurinn, Mosó. Skundum á Þingvöll með Unu Torfa, sunnudaginn 15. júní, nánar á þingvellir.is. Melarabúða, sælkera nauta og kálfapilsur, Melabúðin. Ríó Þytur, fluglínan sem allir eru að tala veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Fríkirkjan í Reykjavík, Guðsjónusta, klukkan 14 á sunnudag, Prestur séra dagur Fannar Magnússon, organisti Gunnar Gunnarsson, ámsamt hljómsveitinni Möndru og okkar frábæra söngfólki. Hjörtur Magni Jóhansson, Fríkirkjan við tjörnina.
Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Hvar ætli sér best að leggja?
Með Parka appinu.
Komdu og skoðaðu nýjan Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Tætum og trillum og tækin og brennum Bótti eitthvað lengst upp í sveit
Ertu á leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar. Ólís, vinur við veginn.
Nýtt og sigurlaust 7-Up Pink. Kallar það ekki á skemmtilegan orðableik? 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Hillurekkar í geymslur og bílskúra 20% afsláttur Húsasmiðjan
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss Landsbankinn
Það eru ferðadagar í A4-um 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum A4-ir fyrir skapandi líf
Það eru þetta allir góðum í mjólk Því mjólk góð
Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Zubi, zubi, zú.
Velkomin í fjölskyldugleði helgina. Fjölbreytt dagskrá úti og inni. Kringlan af öllu hjarta.
Velkomin í sumarvislu Bílalands í dag, laugardag, milli klukkan 11 og 15. Pilsur og grillinu og sölufulltrúar í samningsstuði. Við hlökkum til að sjá þig. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Lögregla var kölluð Edition hótelinu við Reykjavíkur höfn á 8. tímanum í morgun og hefur unnið að rannsókn á vettvangi síðan. Lögregla hefur ekki viljað staðfesta hvað gerðist. Ísrael og Íran halda áfram loftárásum á víxl, að minnsta kosti þrír hafa verið drepnir í Ísrael og hátt í 80 í Íran. Varnarmálaráðherra Ísraels segir að Teheran muni brenna, láti Írans her ekki af árásum sínum. Frumvarp breytingu á veiðigjöldum var afgreitt úr atvinnuveganefnd Alþingis í morgun við mikla andstöðu þingmanna minnihlutans. Þingfundur stendur yfir á Alþingi. Björgunarsveitir hafa fundið 279 lík þar sem þota Air India hrapaði á íbúðakverfi í indversku borginni Ahmedabad í fyrradag. Hugað að öryggismálum við brúará eftir að ferðamaður fjalli í ána og druknaði. Mikilvægt að foreldrar séu forvitnir það sem börnin þeirra að gera, segir deildarstjóri á barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Dæmi að börn myndi vinskap við gervigrind með misjöfnum afleiðingum. Og heiskapur óvenju snemma á ferðinni í ár, bóndi í landeyjum kláraði fyrsta slátt sumarsins þremur vikum fyrr en gengur og gerist. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Lögregla hafði mikinn viðbúnað við Edition hótelið snemma í morgun. Þar varð alvarlegt atvik, segir lögregla, sem gefur ekki frekar upplýsingar. Já, Þórdís Arnljóðsdóttir, fréttamaður, meira vitað?
Það allavega ekki meira staðfest frá lögreglu annað en að hún tilkynnti klukkan 10 fyrir hádegi alvarlegt atvik á hótelið miðborginni og að rannsókn væri á algjöru frumstigi.
Og þetta alvarlega atvik manndráp?
Samkvæmt okkar upplýsingum létust tveir, líklegt þykir að þetta hafi verið manndráp eða minnst kosti ekki andlát af náttúrlegum orsökum.
Og þetta gerðist á hótelinu?
Já, eða minnst kosti vettvangurinn hótelherbergi á Reykjavík Edition hótelinu. Það var sagt frá því í morgun að einni hæð hótelsins hefði verið lokað en svo var ekki þegar við komum þannig í morgun en þá sá við lögreglumann standa vaktina fyrir utan eitt hótelherbyggið.
Og eitthvað vita hverjir koma við sögu?
Já, upplýsingar okkar segja erlendir ferðamenn, ýmist kona, karlmaður og barn, já eða vilka höfum við heyrt þrjár konur.
En þetta er greinilega eitthvað á Reyki, mikill viðbúnaður við hótelið?
Nei, engin, má segja núna eins og Þarna voru þó í morgun sjúkrabílar, lögreglubílar og ómerti lögreglubílar en þegar leið á morguninn virtist allt ganga sinn vanaganga á hótelinu, þar var bara allt fullt af ferðamönnum að tekka sig inn eða út eða njóta lífsins.
Einmitt að, takk fyrir þetta Þórdís Arnljótsdóttir. Frumvarp breytingu á veiðigjöldum var afgreitt úr atvinnuveganefnd Alþingis í morgun við mikla andstöðu þingmanna minnihlutans. Við skulum aðeins bíða með þessa frétt og fara fyrst í þessa hér. Loftárásir Ísraela og Írana, þeim hefur verið haldið áfram í nótt og í dag. Írönsk stjórnvöld segja minnst 78 hafa verið drepna í árásum Ísraela og þrír í Ísrael. Svona hljómaði Tel Aviv í Ísrael í morgun, loftvarnaflautur og sprengingar. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður komin hingað í hljóðver. Ólöf, það eru engin merki að þessum árásum fara að linna?
Það ekki hægt að segja þannig. Íranskar eldflaugar náðu í gegnum sérst öflugt loftvarnakerfi í Ísrael og höfðu meðal annars íbúðarhús og það töluverð eyðilegging og fyrir skömmu var gefið út að sjö ísraelskir hermenn hafi sæst í árásunum í nótt en það talið að minnst þrír einhverju miðlar segja fjórir hafi verið drepnir í árásunum á Ísrael og Ísraels her hefur í morgun ráðist á eldflaugakerfi Írana og Ísrael Katz varnarmálaráðherra. Hann sagði morgun að Teheran muni brenna ef Íranir láti ekki af sínum árásum.
Það eru stóra orð. Hvernig hefur svona alþjóðasamfélagi brugðist við þessu?
Það hefur að mestu leiti verið svona hvatning til stillingar og menn hafa áhyggjur af stöðunni og svo framvegis. Í íranska ríkismiðlinum kom fram í morgun að íransk stjórnvöld var í Bandaríkin, Bretland og Frakkland við því að koma Ísrael til varnar. Því að þá geti þeirra herstöðar á svæðinu orðið að skotmörkum. En þessi átakar hérna hófst þegar Ísrael gerði sína stærstu árás á Íran hinga til að fara nátt föstudags og Ísraelsk stjórnvöld segja markmiðið að stöðva eða miskusti laska kjarnorku áallun íranskra stjórnvalda og geti þeirra til að ráðast á Ísrael.
Og viðraður Bandaríkjana og Íran sem kjarnorkumál þær eiga að halda áfram á morgun, vitum við hvort af þeim verður?
Einmitt, þetta er sjötta lotan í þessum viðræðum en talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að þær væru tilgangslausar vegna framgöngu bandaríkjastjórnar. Ísraelar hefðu sérst náð að hafa áhrif á þessa viðræður með þessum árásum á Íran og sem að Írani segja að þeir hefðu aldrei gert án samþykkis bandaríkjastjórnar. En það er ennþá svona pínlítið óljóst hvort að bandaríkjastjórn vissi af þessu eða samþykkti eða ekki. En Trump svona, hann hefur sagst ánægði með þær en samt ekki hafa vita að þeim, þetta er svona svolítið málum blandið en Bandaríkjastjórn segist allavega tilbúin að halda áfram þessum viðræðum.
Einmitt það, takk fyrir þetta Ólöf Ragnarsdóttir. Og hér var að berast tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að tveir erlendir ferðamenn hafi fundist látnir á hóteli í miðborginni á 8. tímanum í morgun. Þriðji maðurinn sem var einnig erlendur ferðamaður var á vettvangi og var sá með áverka. Viðkomandi var færður undir læknishendur, tilkynning barst á 8. tímanum, en málsvatvik eru margt óljós, en það rannsókn á frumstigi. Þá förum við niður á Alþingi. Frumvarpum breytingu á veiðigjöldum var afgreitt úr atvinnuveganefnd Alþingis í morgun, strax í kjölfarið hófs og þingfundur. Hallgrímur Indriðason fréttamaður í þinghúsinu. Já, Hallgrímur, hafa verið gerðar mikla breytingar á frumvarpinu?
Já, helstu breytingarna sem voru gerðar hjá nefndinni er að stofna á veiðigjaldi á makríl. Hann breytist aðeins þannig að aflaverðmætið miðast við 80% af markaðsverði makríls í Noregi en ekki 100% eins og það var. Og þar að auki þá aukin afsláttur á veiðigjaldi þorsks og ýsu á fyrstu 15 miljónunum, hann verður 65% af fyrstu 15 miljónunum og 45% af næstu 55 miljónunum og þetta gert til þess að koma meira til móts við minni útgerðir. En það að frumvarpið skildi afgreitt, það sætti nokkuri gagnrýni af fulltrúum minni hlutans í nefndinni og við skulum heyra hvað fulltrúar þeirra sögðu við upphaf þingfundar í morgun.
Að málið ekki fullbúið og það hefur verið hafnað að taka inn mikilvæga gesti sem eru kjarna umsagnaraðilar eða eftir atökum meðhundlunaraðilar á setningstígum efnisatriða málsins.
Það er því mjög mikilvægt að við heyrum ákvörðun það hvenar meirlutin higgist, hvort hann higgist verða við beiðni okkar að þetta verði, við fáum fresti loka næstu viku eða þá hvenar málið hugsað á dagskrá.
Þetta var Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og áður heyrðist í Bergþóri Ólafssyni þingflokksformanni miðflokksins. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagðist taka tillit til athugasemda og ræða þær við þingflokksformin.
Og vegna þess hvernig við högum störfum okkar hér á Alþingi Íslendinga, þar sem ekki samið lengd umræðu sérhvert þingmál, eins og gert til dæmis í nágrannalöndum okkar, þá engin leið fyrir forseta að lofa einu eða neinu það sem gerist eftir helgi.
Þetta var Þórunn Sveinbjarnardóttir, en hjá mér Sigurjón Þórðarson, formaður atvinnuveganefndar Alþingis. Já, þessar breytingar, koma þær að þín mati nægilega til móts við þá gagnrýni sem þetta frumvarp hefur fengið?
Já, ég held að þetta séu bara að gera það fyllilega. En það er líka nokkur ljóst að sama hverjar breytingarnar yrðu, að þá hefði, þá yrði aldrei sátt meðal þeirra sem þurfa að greiða bróðuparturinn af þessum hækkunum á veiðigjaldinu.
Þannig að svona áhyggjur af því að þetta hafi of mikil áhrif á sveitarfélög sem eiga mikið undir í sjávarútvegi eða hafi verulega áhrif á fjárfestingar í greininni þú telur þær þá ekki degja við raukastigast?
Nei, ég er nokkuð viss það að þetta kemur alveg fyllilega á móts við þau sjónarmið að hvað varðar að frumvarpi myndi leiða til aukinnar samþjöpunar í greininni. Ég er á því að það séu miklu frekar aðrir þætti sem hafa áhrif á samþjöpun í greininni og það er meðal annars hátt verð á veiðiheimildum.
Nú heyrðist í klippinu sem við heyrðum hérna á þannig að Jón Gunnarsson óskaði eftir afgreiðslu fresti á þessu frumvarpi til loka næst viku, kemur til greina að verða við því?
Nú það forseta þingsins að taka ákvörðun það, en ég á ekki von á því, vegna þess að þetta er á að vera nægur tími fyrir stjórnarandstöðun að skrifa nefndarálit á morgun og vera klári í umræðuna ef að forseti ákvörður að taka, setja málið á dagskrá á mánda.
Þannig að þú sér fram að þetta frumvarp verði þá afgreitt í næstu viku?
Ég held að það sé bara, eins og ég sagði, það er bara forseta að taka ákvörðinu það, en ég held að hvort það verði á mánudaginn eða ekki. Ég held að það velti frekar á því hvort að bókun 35 komist í gegn á þeim tíma, en það er mikið til umræða og ég geti trúa því að hún taki mánudaginn einnig.
Takk fyrir þetta Sigurjón Þórðarson og við kveðjum í bili hérna frá Alþingi.
Takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðason. Sinueldur logar við Apavatn í Árnessýslu og brunavarnir vinna því að slökkvan. Eldurinn kviknaði þegar ábúandi var að brenna rusl á miðju sinusvæði. Að sögn Péturs Péturssonar slökkvistjóra hjá brunavörnum Árnessýslu er eldurinn talsvert mikill en hann telur þó að hægt verði að ráða niðurlögum hans innan skams. Upplýsingar og góð fræðsla eru líkillinn að öryggi við náttúruperlur, segir ferðamálastjóri. Ferðamálastofa, lögreglan á Suðurlandi, sveitafélagið Bláskógabyggð, landeigendur og björgunarsveitir skoða öryggismál við Brúará eftir að erlendur ferðamaður félli ána og drukknaði.
Ég er almennt ekki hrifinn af svona lokunum og bönnum og að stúka sæði af og komum vekk fyrir að gestir geti skoða. Það er frekar að veita upplýsingar og góða fræðslu. Þannig að fólk átti sig á hættum sem að það í rauninni bara skynir ekki.
Segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Hann segir mikilvægt að merkingar séu áberandi og á mörgum tungumálum við fjölsótta náttúrustaði. Huga þurfi að aðgengi.
Að aðgengi sé skipulagt þannig að lágmarki hættu. Að þessu stígar, hugsalega einhverja afmarkanir þannig að fólk fari ekki yfir ákveðin mörg og þannig. En við veitum það bara ef eitt ferðamaður fyrir á stað sem getur verið var að saman þá koma hinir oft í kjölfærið.
Eru það aðalega erlendi ferðamenn sem ekki átta sig á hættunni?
Já, ég held ég geti nú sagt það en Íslendingar einnig oft átta sig ekki á því hvað hættur leynast. Það er ekki að þetta útdyr okkur það en ég held að þetta sé fyrst og fremst erlendi ferðamenn.
Öryggi sé víða ábótavant.
Reynisfjara hefur oftur nefndir sambandi og það hefur að tala stuðlagil og fleiri staði, þannig að þetta er vítt og breytt landi.
Sagði Arnar Már Ólafsson, segir hún Þuríður Rönálfsdóttir, tók saman. Björgunarsveitir hafa fundið 279 lík þar sem þota er India hrapaði á íbúðakverfi í indversku borginni Ahmedabad í fyrradag. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir embættismanni í borginni sem krefst nafnleyndar. Áður höfðu 265 lík fundist á slysstaðnum en ekki verður greint frá endanlegum fjöldalátina fyrir en DNA greiningu líkur og það er tafsamt verk. Einn farþegi lifði slysið af en alls voru 242 borð þar af 12 manna áhöfn. Dæmi eru að börn myndi vinskap við gervigreind sem getur haft skaðleg áhrif á andlega heilsu þeirra. Það er mikilvægt að foreldrar séu forvitnir það sem börnin þeirra eru að gera, segir deildarstjóri á barna og unglingageðdeild Deildlandspítalans.
AFP frétta veitan hefur fjöldan eftir háttsettum embættismanni í borginni sem krefst nafnleyndar. Áður höfðu 265 lík fundist á slysstaðnum en ekkert verður greint frá endalegum fjölda látinna fyrir DNA greiningu líkur en það er tafsamt verk. Þotan var í flugtækjum hádegisbil á fimmtudag á leið til Lunduna og var aðeins í 100 metra hæð þegar neyðarboð barst og hún skall skömmu síðar á íbúðakverfinu þar sem minnst 38 fórust. Einn farþegi lifði slysið af en alls voru 242 borð, 169 indiverjar, 53 bretar, 7 portugalar og kanadamaður, auk 12 manna áhafnar. Allt stefnir í að þetta verði mannskæðasta flugslys 2001. Aldarinnar. Annar flugri til þotunar fannst í gær en hins er enn leitað. Fulltrúar Boeing hafa boðið Air India fullan stuðning við rannsókn á slysinu. En engin Dreamliner þota hefur áður farist frá því þeim var hleypt af stokkunum fyrir 18 árum.
Þetta var Markus Þorvaldsson að tala flugslysið í Indlandi. En við skulum reyna aftur að heyra í Guðlaugu Maríu Júlíusdóttur, deildarstjóra á barna- og úlingageðdeild Landspítalans.
Starfsfólk Bugl hefur fengið upplýsingar og séð dæmi neikvæð áhrif samskipta barna við gervigreindarforrit. Guðlaug María Júlíusdóttir, félagsráðgjafi og deildarstjóri á Bugl, segir að börn sem eru félagslega einangruð, börn á einhverfurófi og þau sem eiga erfitt með flæði í samskiptum séu útsettari fyrir þessu en önnur.
Börnin festast stundum inn í þessum samskiptum og eiga þá mjög erfitt með að einhvernig líta svo á að þetta sé ekki sannur vinskapur og eru jafnvel þá þarna klukkustundunum saman. Þarna inn í þessum samskiptum og foreldrar átta sig ekki á því að þetta sé á segði, menn þetta er ekki þá samfélagsmiðlar, þetta er ekki TikTok eða Snapchat eða eitthvað sem að foreldrarnir vita, það er ákveðin aldurs takmörk og forsendur sem að foreldrar hafa upplýstir þetta er bara eitthvað nýtt gervigreindin.
Guðlaug segir þau hafa áhyggjur af því að börnin sjái samskiptin sem einlega vináttu. Þau taki því illa ef koma þurfi í veg fyrir samskiptin. Þá geta þau upplifað vinslit, missi og jafnvel sorg yfir því að missa vin.
Mér finnst mjög mikið eftir að fóreldrar séu forvitnir það sem börnin er að gera og við hvernig er að tala og hvað þeir eru að tala og ef að fóreldrar eru virkir þar, þá ekkert að óta. Ég held að við eigum ekki að mála gervigreindar sem einhvern óvinn fóreldrar eða barna en það frekar að það þarf að monitora þetta og gjátíma reglur eru skýrar og þær eru þarna af ástæði og sérstaklega núna þegar sumar eru að koma og þá þó hópur af börnum sem að bjóðast engar tómstundir eða það hent ekki þá erum við bara mikið ein heima á ákveðnum aldri.
Sagði Guðlaug María Júlíusdóttir, Valgerður Gréta Gröndal tók saman. Bóndi í Landeyjum kláraði fyrsta slátt sumarsins þremur vikum fyrr en í venjulegu ári. Hann náði baki 40 ár í búskap og segist ekki muna eftir öðru eins.
Bara, þetta er bara skemmtilegt. Þetta er bara að vera alveg ægilega þægilegt úr. Þetta verður svo mikil léttar að vinna þegar það er svona.
Segir Garðar Guðmundsson bóndi á Hólmi í Landeyjum á Suðurlandi. Hitamet féllu í maí og grasbretta var með allra besta móti sem skilar sér hjá bændum. Garðar lauk við fyrsta heyskapssumarsinn 7. júní, tveimur til þremur vikum fyrr en venjulega.
Fyrsta lagi var náttúrulega fór frost úr jörðu og munu snemma það. Var þetta sá korni 19. apríl í bara þurra jörðu og hlýja. Það hefur aldrei skeið.
Og svona í venjulegu ári, hvenær eru þið þá að klára þessi störf?
Það er bara mjög gott að byrja heilskap fyrir miðjan júní. En núna var þetta alveg einstakt veður.
Þú manst ekki eftir öðru eins?
Nei, var ég nú fá bara allt nokkuð við aldur.
Sagði Garðar Guðmundsson, Sólveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hann. Tveimur ringjum af fjórum er lokið á opna bandaríska meistaramótinu í gólfi. Heimamaðurinn Sam Burns lék best allra í gær.
Mótið fer fram á Oakmont vellinum í Pennsylvania í tíunda skipti en engin völlur hefur hýst mótið jafn oft. Bandaríski kylfingurinn Sam Burns spilaði frábærlega í gær eða á 5 höggum undir pari og hann nú efstur á samtals 3 höggum undir pari. JJ Spohn var efstur eftir fyrsta hringin átti ekki góðan dag í gær og spilaði 2 yfir pari, en þó enn í öðru sæti, höggi á eftir Burns. Norðmaðurinn Viktor Hovland þriðja á 1 höggi undir pari, en ríkjandi meistarinn Bryson DeChambeau átti 2 slæma daga og komst ekki gegnum niðurskurðin, en hann var samtals á 10 yfir pari. Af þeim sem hafa unnið mótið áður Brooks Koepka efstur eða í 8. sæti á 2 höggum yfir pari. Heimsmeistaramót félagsliða í fótbolta hefst í kvöld. Fyrirkomulag mótsins með breyttu sniði og það hefur verið harðlega gagnrýnt. 32 lið taka þátt og spili 8-4 liða riðlum og 2 efstu lið hvers riðils fara svo í 16 liða úrslitin. Mikið hefur verið rætt leikja ála leikmanna í sterkustu deildum heimsi orðið og mikið og mót sem þetta þykir bæta gráu ofan á svart. Gríðalegt verðlaunafér í boði og FIFA hefur lagt mikið í að gera mótið sem framfer í Bandaríkjunum sem flottast en áhugin virðist þó af skornum skammti og miðasala hefur gengið illa. Opnunarleikurinn á Hard Rock vellinum í Miami Gardens og þar mætast Al Ali frá Egyptalandi og lið Lionel Messi Inter Miami og hefst leikurinn á miðnætti að íslenskum tíma. Og besta deild karla í fótbolta fer aftur á stað í kvöld eftir landsleikjahlé þegar Stjarnan fær Val í heimsókn klukkan korter yfir 7. Á morgun eru 4 leikir á dagskrá og umferðinni líkur á mánudagskvöld þegar Víkingur og KR eigast við.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag víða léttskýjað en þykknar upp austanlands og dálítil rigning eða súld þar í kvöld. Hiti yfirleitt á bylinu 10-20 stig yfir daginn, einna hlýjast inn til landsins á suður og vesturlandi en 6-12 stig fyrir austan. En það var helst í hádegisfréttum að tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn á 8. tímanum í morgun. Erlendur ferðamaður sem var á veginn.
Hvalsnes kirkja, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga klukkan 13, Hvalsnes kirkja og kaffi gola. Guðsþjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Stórkaup, fjölbreyttar lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf, stórkaup.is. Hreint, holt, íslenskt og gott, hafrarnir frá Sandhóli í Meðalandi. Ertu fyrir austan, kíktu til okkar, minjasafn Austurlands Egilstöðum, safnahúsið í Neskaupstað og Þorbergssetur Hala, Suðursveit. Guð gaf þér eyra, við hjálpum þér að heyra, heyrna stöðin kringlunni.
Sumarhátíð Bíkó 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júní Bíkó
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is
Sumarið komið í Báhás Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum Báhás, eitt mesta úrval landsins
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu úrvalið af nýjum bílum frá BMW, Dacia, Hongqi, Isuzu, MG, Mini, Nissan og Renault. BL Sæfaröða.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
Styður þú okkur? Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Hamborgara veisla. Hamborgara kartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum breyta þínum hamborgurum í lúksusborgara. Millan.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2, ég heiti Kristján Freyr, heils ykkur hér í helgar útgáfunni. Við ætlum að byrja því að rölta niður Laugaveginn.
Sem snýst í ringi yfir borgin
Jú, mér langar að spila hérna annað skemmtilegt lag áður en ég fer í efnistök dagsins hvað það er sem að verður í bóði í þætturum í dag og hingaði komin Kim Larsen sjálfur smúka unga mennesku Kampflýfinu með stóngar til byrði guðsvalæri stund frá alle fýra verðin sjana hvis við tar þið hele með og nú þið blevet voksne Velkomin í helgarútgáfuna á Rás 2 kæru vinnir. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í þennan sólríka laugardag. Það 14. júní, þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga á næsta leiti, 17. júní og auðvitað mikið að vera þessa helgi bara eins og allar. Eins og vera ber og við ætlum að skoða það svona saman bara hérna rétt á eftir. En rétt upp úr klukkan 2 þá fæ ég sannlega góðan gest til mín í dagskrárliðin Svona er sumarið. Og það engin annar en pottrottningin og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem að heimsækir helgar útgáfuna. Og það forðulegt að vita hvernig Birgitta hagar sumarmánuðum sínum og fjölskyldu hennar bara verandi til dæmis þáttakandi í þessu jólabókaflóði oftast nær. Heyrum bara meira af því hérna á eftir. En áðurum við tökum á móti Birgitu, þá ætlum við að heyra hljóðið í tónlistamanninum og dáðadrengnum Svavari Knúti sem að er staddur á Akureyri. En ég held að hann sé að leið í smá tónleikaferð landið. Hann nú yfirleitt bara alltaf að fara að svætið en erlendar grundir meira. Sívins allar sjálfsögðu, það kemur ekki okkur óvart. En ég ætla að reyna að platta það kannski til þess að já, spjalla við með að sjálfsögðu en líka kannski taka lagið, sjáum hvernig það fer. Og loks þá hann langar mig til að opna síman hérna á eftir kannski svona undir og upp úr klukkan þrjú kannski aðtökvast ég heyri hljóðið ögn í hlustendum Þetta síðasta helgar útgáfun mín í byli ætla að fara í öllítið sumarfrí frá þessum þætti og færa mig set og það væri gaman að fá að heyra hvað Já, svona frá hlustendum mínum okkar og hvort að þið vilji heyra eitthvað sumarlegt og stuðvænt og svo getið líka skrifað einnig á Facebook síðu, ég ætla að fara að segja FB Facebook síðu Rása 2 og beðið þar um óskalag ef þið viljið en við skulum að mynda okkur bara að góður í tónlist sem hann alltaf bara alltaf í forgrunni hér það ekki? Bara góð lögatast tónlist og stuðvæn og hér kemur gestur minn hérna síðar við sögu því að hún hérna að syngja með sveitsinni Írafári þetta lagið Eldur í mér
Freyr og Helgarútgáfan á Rás 2.
Þetta er gæðasveitin Kiriyama Family og lagið Weekends.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Við höldum nú bara áfram með gæðatónlist. Hérna og eftir þá ætlum ég að segja ykkur frá afmælisbarni dagsins og svo ætlum við að heyra Jónum Svavari Knúti hérna rétt svona upp úr hálf 2. Og kannski hann sé með gítarinn einhvers staðar í grænt, en hann staddur á Akureyri og að fara í smá flakk landið. En talandinn geða tónlist, David Bowie. Það held ég nú, þetta var lagið SS2 SS og David Bowie að sjálfsögðum. Nú, ég ætlaði aðeins bara að heiðra hérna eitt af afmælisbörnum dagsins. Þau eru rokkur og þau ætla að koma við sögu hér í helgarútgáfu í dag. Það íslenskt tónlistar fólk sem afmæl í dag til dæmis. En mér langar til þess að byrja því að spila hérna eitt lag með afmælisdreng sem að heitir George Alan O'Dowd eða Boy George. Hann á afmæli í dag, 14. júní, fæddur 1961. Nú, Boy George, auðvitað, þá kynntist við honum kannski bara fyrst, flest, sem, já, hvað maður að segja, fánabera ný rómatíkurinnar, eða þar að segja, þessar eru tónlistar níunda áratugurins, eða 80s. Og hann var söngvari í hljómsveit sem heitir Jesus Loves You, upp á 89 til 92 síðan eftir að hann fór úr Culture Club og en auðvitað var hann búinn að stofna sinn solo feril þar áður en byrjaði í Culture Club ja hvenær byrjaði Culture Club ja allavega þá var það þannig að hann hóf sinn feril 1987 sko sinn solo feril og við náttúrulega þekkjum hann sem hérna sem mikið listamann undir þessu nafni Boy George en 81 var það sem að þeir stofnuðu Culture Club. Þetta auðvitað mörg frábær lög og mætti kannski segja að hann hafi verið undir miklum áhrifum frá einmitt tónlistamanninu sem við hlustuðum á hérna rétt áðan, David Bowie og svona glis rock stjörnum eins og Mark Bolan, T-Rex og ég hafði hugsað mér að spila hérna eitt lag sem að kemur af svona úr hans ranni og hann hafði þetta mörg lög bæði frá sínu sóloferli og líka Culture Club en við ætlum bara að senda afmælisgöður til Boy George og heyra hérna lag sem að heitir Everything I Own
You shall do